Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 26-ն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ կան դատարանի երեկվա վճիռը բողոքարկելու հիմքեր։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցներ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կոմիտեն կողմ է Ռուսաստանի քվեարկության իրավունքը վերականգնելուն, վճիռ, որը խիստ վրդովեցրել է Կիևին։ Վրաստանում լարված իրավիճակ է, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տարեկան ժողովը մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով տուժել է նաև ազգությամբ հայ Վրաստանի քաղաքացի Դավիթ Գրիգորյանը։ Ըստ դեսպանության, նա վնասվածքներ է ստացել գլխի շրջանում։ Դավիթ Գրիգորյանին վիրահատել են, այժմ նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն և առողջացման միտում են տեսնում։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության դիվանագետները այցելել են հիվանդանոց և տեղում հետաքրքրվել տուժածի վիճակով։ Դեսպանությունը մշտական կապ է պահպանում բժիշկների հետ և Դավիթ Գրիգորյանի առողջական վիճակի մասին հանդես կգա հայտարարություններով, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեք երեկոյան արդեն 6-րդ օրը հազարավոր ցուցարարներ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում դուրս են եկել փողոց պահանջելով ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին միացել է խորհրդանի շենքի դիմաց հավաքված բազմությանը և իր աջակցությունը հայտնել ցուցարարներին։ Մի քանի ցուցարարներ հացադուլ են հայտարարել։ Մոսկվայի մարզի փորձադաշտում բացված ռազմական տեխնիկայի ցուցահանդեսում անցկացվել են ցուցադրական հրետակոծություններ և ռմբահարումներ ռուսական արտադրության սպառազինություններից։ Ցուցադրական հրետակոծությանը հետևել են շուրջ 120 երկրների ժամանած զինվորականներ և պաշտոնական պատվիրակությունների անդամներ։ Ցուցահանդեսը առայժմ բաց է միայն նրանց համար, իսկ հունիսի 28-ից այն կբացվի բոլորի համար։ Ռուսական ռազմական տեխնիկայի և սպառազինությունների ցուցահանդեսը շարունակվելու է մինչև հունիսի 30-ը։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 25-ին ավարտել է խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած կուսակցությունների և անհատ թեկնածուների գրանցումը։ Գրանցվել են 18 կուսակցություն և 4600 թեկնածու, բայց կուսակցությունների թիվը հնարավոր է մեկով ավելանա։ ԿՀՆ մերժել էր Միխայել Սահակաշվիլի հիմնադրած նոր ուժերի շարժում կուսակցության գրանցումը, որոշումը բողոքարկվել էր, և Կիևի վարչական հարցերով դատարանի նախորդին կայացրած որոշման համաձայն ԿՀՆ պետք է վերանայի կուսակցության ներկայացրած փաստաթղթերը ընտրությանը մասնակցելու համար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի երեկվա որոշմամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերստին փոխադրվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Պարոն Քոչարյանի պաշտպանները համոզված են, որ կան երեկվա վճիռը բողոքարկելու հիմքեր։ Լսենք Նաիրա Բուղադարանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորելուց հետո նախկին նախագահի պաշտպանական խումբը զբաղված է վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու գործով։ Ազատության զրույցում փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց, վերաքննիչի որոշումները դեռ չեն ստացել, ստանալուց հետո միայն ավելի հանգամանալից կանդրադառնան դրանց։ Երկու շաբաթ քննելով մեղադրող կողմի և Մարտի 1-ի զոհերի և տուժողների ներկայացուցիչների բողոքները, դատավոր Արմեն Դանիելյանը 3 որոշում կայացրեց կալանավորել Քոչարյանին՝ բեկաներ կասեցված գործի վարույթն ու այն հետ ուղարկել առաջին ատյանի դատարան նոր քննության։ Մեղադրյալ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ազատության է զրույցում հայտարարեց. դատարանը Քոչարյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել կալանավորման պայմանների բացակայությամբ։
Պայմանասելով նկատում եմ այն նորմը, որը դատարանը օգտագործի չէր կարող օգտագործել։ 301 կոդվածը։
Որը որ վիճարկվում։
Այո, ու արդեն ընդունված սահմանադրական դատարանի վարույթն ենց էլ չէր։ Սահմանադրական դատարան դեռևս քննարկում է, ճիշտ է, դատարանի դիմումը դեռևս քննարկում է, բայց արդեն գիտեք, որ մեր դիմումով ընդունվել է վարույթ, այսինքն սահմանադրական դատարանը արդեն այդել է կասկածոր սահմանդրականության խնդիր կա։
Բացի այս հիմքից ևս երկուսի մասին է նշում փաստաբան Խուդոյանը, նախայն որ դատավոր Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց չթույլատրեց դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ։ Բացի այդ, հենց սկզբից իրենք հայտարարել են, որ այս դատավորը չի կարող քննել գործը, որովհետև մակագրման գործընթացի մեջ սխալներ են եղել։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանն ազատությանը զրույցում ասաց, չի տեսնում իրավական այնպիսի նորմեր, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ նման դատական ակտ կայացնելու համար։
Կարող է մասնագիտական համապատասխան պատրաստվածություն չունեմ, բայց ինձ նման նորմեր հայտնի չեն։ Այսինքն այն հետևանքները, որ ես որոշումներով պետք է առաջանան, դատավարության ընթացակարգով նախատեսված չեն։
Նշենք, որ երեկվա դատական իստին Քոչարյան ու նրա պաշտպանները ներկա չէին, նախքանիստը հայտարարել են, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը թույլ չի տվել ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները և կոպտորեն ոտնահարելով մրցակցային դատավարության սկզբունքը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, ի նշան բողոքի իրենք չեն մասնակցելու նիստին։ Խուդոյանը դատավորի այս քայլը մրցակցության իրավունքի և դատավարական նորմի կոպիտ խախտում որակեց։ Առաջին Ատյանի դատարանը, հիշեցնենք, մայիսի 18-ին Ղարաբաղի գործող ու նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ Քոչարյանին կալանքից ազատեց։ Դատավորն անմիջապես կասեցրեց գործի վարույթը, այն ուղարկեց սահմանադրական դատարան, երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև սահմանադրության նախագահի անձեռմխելության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Խորհրդարանում այսօր ճեպազրույցներ են, օրենսդիրները բնականաբար անդրադարձել են երկրորդ նախագահի թեմային, ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորելու վճիրը քաղաքական հետապնդում չեն համարում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստեր չեն տեսնում։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը կարծում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը պետք է դիտարկել իրավական հարթության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ԲՀԿ պատգամավորները խուսափում էին Քոչարյանին առնչվող հարցերին կոնկրետ պատասխաններ տալ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ինֆյաջյանն օրինակ այդպես էլ չասաց. համաձայն են Քոչարյանի դիտարկման հետ, որ երկրում օրենք և օրինականություն չկա։
Դուք համաձայն եք երկրորդ նախագահի այս դիտարկման հետ։
Ես ոչ թե միայն երկրորդ նախագահի, առաջի կամ երրորդ կամ ներկայիս վարչապետի հետ կապված ով ինչ է ասել եւ ինչ է ենթադրել եւ ինչ ձեւով է այդ ամենը մեկնաբան, չեմ պատրաստվում եւ չեմ էլ պատրաստվելու հետագայում էլ մեկնաբանություններով հանդես գալ իրենց ասացի հետ կապված։
Գներեք, դժվար է ասել, դուք համաձայն եք, որ օրենք կա թե չկա Հայաստանում։ Դա երկրորդ նախագահի կարծիքն է, որը բնականաբար գոյություն ունենալու իրավունք ունի։ Այսինքն չեք կիսում Ռոբերտ Քոչարյանի այդ մտածումը։
Դա երկրորդ նախագահի օրենքի գերակայության հանգամանք է։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում նույնպես Քոչարյանի գործը դիտարկում են իրավական հարթությունում։ Ավելին, ինչպես նշեց պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, այդ գործը իրենց համար առաջնային նշանակություն չունի։
Դուք այսինքն ստացված իրավական գործընթաց եք դիտարկում, քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում։
Մենք քաղաքական հետապնդման տարեր չենք տեսնում եւ այս գործը մեզ համար զուտ իրավական գործընթաց է։
Իշխանական իմ քայլում նույնպես Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական հետապնդում չեն տեսնում։ Խմբակցության պատգամավոր Աննա Կարապետյանն ասաց, թե համաձայն չէ Քոչարյանի դիտարկման հետ, թե երկրում ոչ օրենք կա եւ ոչ էլ օրինականություն։
Ես գտնում եմ, որ ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա, գործընթացը տեղի ունենալու օրինականության սահմաններում եւ սահմանադրականությանը եւ օրենքներին համապատասխան։ Ես կարծում եմ, որ հանրության մեջ տասնամյակներ ձգվող ամենահիմնական հանրային պահանջը մարտի 1-ի գործի բացահայտումն է։ Եվ մենք բոլորս կսպասենք այդ բացահայտմանը։
Լրագրողները հիշեցրեցին Աննա Կարապետյանին, որ նա մինչև իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր դառնալը հանրապետականի իշխանության օրոք խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում էր աշխատում, սակայն այդ տարիներին երբեք չի խոսել մարտի 1-ի գործի բացահայտման կարևորության մասին։ Ի պատասխան պատգամավորը հակադարձեց. իր հայրը մարտի 1-ի գործով քաղբանտարկյալ է եղել։
ճիշտ եք ասում, նախորդ իշխանությունների ժամանակ աշխատել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում, կատարել եմ իմ մասնագիտական և պրոֆեսիոնալ գործունեությունն եմ ծավալել պետաիրավական հանձնաժողովում և քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել այդ տարիների ընթացքում ընդհանրապես։ Մինչ այդ բացահայտեմ ձեզ, որ ես շատ բուռ եմ ներգրաված եմ եղել քաղաքական, նախ մեծացել եմ քաղաքական ընտանիքում և ներգրաված եմ եղել քաղաքական գործընթացներին։ Իմ հայրը մարտի 1-ի գործով քաղբանտարկյալ է եղել։ Հիմա թույլ տվեք այլևս չշարունակեմ։ Շնորհակալություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականությունը ներսից, մեր հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Արամ Զավենի Սարգսյանն է, Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցի ամբողջական հեռուստատեսային տարբերակը քիչ անց կլինի մեր կայքում, ազատություն.am. Իշարս այլ թեմաների քննարկվել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրը, լսենք մեկ հատված։
Դատարանը կրկին որոշում կայացրեց մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու մասին և Հայաստանի երկրորդ նախագահ վերստին ճաղերի հետևումը։ Տևական ժամանակ է Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի այս իշխանությունների համար լինելու է այսպես ընդդիմադիր բևեռ, լինելու է հակառակորդ, սակայն ցայսօր կշիռ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ չի հայտարարել Քոչարյանին միանալու մասին, թե ամիսներ են անցել։ Սա ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում։
Քաղաքականությունը որպես չդատվելու եւս մեկ միջոց օգտագործել է նշանակում, ուրիշ ոչինչ։ Այսինքն բազմաթիվ են դեպքերը հայ իրականության մեջ, որ տարբեր քրեական հանցագործություններ կամ հանցագործությունների փորձվել է քաղաքական երանգ տալով դրանից ազատվել, եւ սա էլ այդ դեպքերից մեկն է։ Ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի հանգուցյալների և անազատության մեջ գտնվողների մասին տեսակետներ ասելու, որովհետև հավասար պայմաններում չենք, բայց ես խորապես համոզված եմ ու իմ անձնական կարծիքն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի դատվի, որովհետև որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության բոլոր կետերը ներառյալ դրոշի ու զինանշանի խախտել է, այդ մի կողմ ինքը նաև իմ կարծիքով խախտել է 10 պատվիրանները, մի սպանիրը, մի գողացիրը, թե կուսենց Պողոս Պողոսյանի պարամետրով ասեմ, որ չասեն մարտի մեկով եւ այլը, այսինքն եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չի դատվելու, բայլով է դատվելու, այդ դեպքում բանտի դռները բացենք։
Դուք ասում եք խախտել է 10 պատվիրանները, ներառյալ մի սպանիրը, կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է։
Գիտեք, Պողոս Պողոսյանին բարև ռոբի համար չեն սպանել, չէ՞, ինքն է սպանել, թե ով, կարևոր չի, չէ՞, իր թիկնազորն է սպանել, չէ՞, եւ այդ թիկնազորը որևէ ռոպե չի դատվել, չէ՞, չէ՞, այստեղից հետևությունը արդեն թողնում եմ ձեզ։
Միջամտել է, իր ազդեցությունն է գործել այսպես։
Գիտեք, ակնհայտ է, չէ՞, որ իր թիկնազորի անդամը մեկ ժամ անգամ չի դատապարտել զուգարանում մարդ ծեցելով սպանելու խնդրում, ակնհայտ է, չէ՞, ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ տարիներին դատական պրոցեսներ գնացին բազմաթիվ մարդկանց քաղաքական ենթատեքստում, ասենք իմ ընկեր Սմբատ Այվազյանի ենթադրենք, ավտոյի բեռնախցիկում չինական արտադրության մահակ հայտնագործելու, հայտնաբերելու առումով ոստիկանության ավտոտեսչության ստուգումից հետո, կամ Հուսիկ Բաղդասարյանին, որը Արցախյան պատերազմի փառավոր անցած ուղի ունի եւ իր տանը Տիգր տիպի հրացան են հանում որսորդական, որի օրինական փամփուշների համար 3 տարի դատապարտում են։ Այս Ռոբերտ Քոչյանի դատարաններն են, որոնք նման որոշումներ են կայացրել, որոնք իմ նման մարդուն, որը երբեք որևէ պետական շենքի զավթման կամ բռնության կոչ չի արել, մեղադրանք է ներկայացրել 300-ի առաջին մասով, տունս խուզարկել, ամիսներով հարցակնության տարել, ելքի ստորագրություն չբացակայելու մասին թուղթ է վերցրել, ու այսպես շարունակ։
Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակությունն ի նշան բողոքի 3 լքել է Նիստերի դահլիճը։ ԵԽՀՎ-ի կոմիտեն առաջարկել է վերականգնել Ռուսաստանի պատվիրակության քվյարկելու իրավունքը, ըստ ռուսական մամուլի դա ռուսաց դիվանագիտության հաղթանակ է։ Հարցը կլուծվի Լիա Գումարնիստուն, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր քննարկելու է ռուսաստանյան պատվիրակության լիազորությունների հաստատման հարցը։ Երեկի շեսնեմ ԵԽԽՎ-ի նիստին ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեցին համապատասխան փոփոխություններ կանոնակարգում, փոփոխություններին, այսինքն ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելուն դեմ էին Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մերձբալթյան երկրները։ Այդ երկրների պատվիրակությունները վիճարկել են 3 ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, սակայն ԵԽԽՎ-ի 2 հանձնաժողովները այսօր փաստորեն առաջարկել են հաստատել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովը խորհուրդ է տվել վերականգնել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, եւ հանձնաժողովի զեկույցի նախագծում կան նաեւ ռուսաստանին մի շարք կոչեր՝ ազատ թողնել Սևծովում ձերբակալված 24 ուկրաինացի նավաստիներին, անհապաղ վճարել Եվրախորհրդի բյուջեին, համագործակցել մալազիական օտանավի կործանումը հետաքննող միջազգային խմբի հետ եւ կասեցնել ռուսաստանում ԼԳԲՏ անձանց հետապնդումը, հատկապես Չեչնիայում, ինչպես նաեւ համագործակցել ակցել միջազգային հանրության հետ Բորիս Նեմցովի սպանությունը հետաքննելու հարցում։ Կանոնակարգային հանձնաժողովն ընդհանրապես ռուսական պատվիրակության լիազորությունների հարցով զեկույց չի ներկայացրել։ Հավելեմ նաև, ռուսաստանցի պատգամավոր Լեոնիդ Սլուցկին չի հավաքել անհրաժեշտ ձայն ԵԽԽՎ-ի փոխխոսնակի պաշտոնում ընտրվելու համար։ Սլուցկին, հիշեցնեմ, անցած տարի ռուսաստանցի լրագրողները մեղադրել են սեքս սկանդալի մեջ։ Հավելեմ, ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակվել են 2014-ին Ղրիմի անեքսիայի եւ Ուկրաինայի արևելքում սկսված հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանն իր հերթին սառեցրել էր վճարումներ 2017-ին։ Ռուսաստանը տարեկան շուրջ 30 միլիոն եվրո էր վճարում Եվրոպայի խորհրդին։ Այս ամիս պետք է լրանար 2 տարին, ինչ ռուսաստանը չի վճարում անհրաժեշտ գումարը, եւ կանոնների համաձայն պետք է կասեցվեր ռուսաստանի անդամակցությունը։ 4 տարվա ընթացքում ռուսաստանցիներին արգելված էր հանդես գալ զեկույցներով, հետևել ընտրություններին մյուս երկրներում, զբաղեցնել բարձր պաշտոններ և ԵԽԽՎ-ն ներկայացնել այլ միջազգային կազմակերպություններում։ Եթե Ռուսաստանը դուրս մնար ԵԽԽՎ-ից, ապա կկորցներ նաև անդամակցությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Վենետիկի հանձնաժողովին։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Դե իսկ հարևան Վրաստանում անհանգիստ վիճակը շարունակվում է։ Վրաց խորհրդարանի խոսնակի աթոռին ռուս պատգամավորի բազմելու փաստը հանգեցրել է զանգվածային բողոքների, ընդհարումների, հրաժարականների։ Ակցիաների մասնակիցները այսօր պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարևան Վրաստանում հազարավոր ցուցարներ շարունակում են բողոքի ակցիաները, պահանջելով ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Այսօր երեկոյան նախատեսված հանրահավաքի մասնակիցներն արդեն 7-րդ օրը կշարունակեն իշխանություններից պահանջել Վրաստանի ստվերային առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի մերձավոր դաշնակիցը համարվող Գյորգի Գախարյայի պաշտոնանկությունը։ Հենց Գախարյայի գլխավորած գերատեսչության ուժային ջոկատներն են հունիսի 21-ի Լուսադեմին Բիրտու անհավասար ուժի կիրառմամբ ցրել խաղաղ ցուցարների հավաքը, որի հետևանքով ավելի քան 200 հոգի, այդ թվում տասնյակ լրագրողներ, տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Իշխող ուժը, սակայն, պատրաստ է կատարել ցուցարների այլ պահանջներ, բայց ոչ Գախարեայի պաշտոնանկության պահանջը։ Անցած օրերին, հիշեցնենք, հրաժարականն է տվել խորհրդարանի խոսնակի Իրակլի Կոբախիձեն։ Իշխող վրացական երազանքը խոստացել է ընդհուպ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ նախաձեռնել, մեծամասնական ընտրակարգը փոխարինել համամասնականի, ինչպես պահանջում էին Ռուսթավելի փողոցի բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Իդեպ այսօր նաև ազատ են արձակվել հակակառավարական ցույցերի ժամանակ զարփակալված քաղաքացիների մեծ մասը, սակայն Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Ընդդիմությունը սպառնում է կոստքայլերի դիմել պատգամավոր Նիկ Ամելիայի շուրջ զարգացումների ֆոնին։ Վրաստանի խորհրդարանը այս րոպեներին քննարկում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մելիայի անձեռմխելիության հարցը։ Ավելի վաղ, հիշեցնենք, Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել էր օրենսդիր մարմնի Հունիսին մի շարք ծանր հանցանքներում կասկածվող պատգամավորին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին եւ կալանավորելու համաձայնություն ստանալու համար։
Պարլամենտի ծրագրից Նիկանոր Մելիաս նիմատ կամույկոթա
իրավապահների ֆոնդման միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Նիկա Մելիան հունիսի 20-ին ցույցի ժամանակ բռնությունները հրահրել եւ առաջնորդել։ Օրենսդիր մարմնում ընդդիմադիր պատգամավորի հարցով քննարկումներն այս պահին ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ցուցարները կոչ են անում պատգամավորներին չբավարարել դատախազության պահանջը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բրազիլիայում Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունն է, Աֆրիկայում Աֆրիկյան գավաթի համար են մրցում, Եվրոպայում դադար է ֆուտբոլային ակումբները եւ հավաքականները պատրաստվում են նոր մրցաշրջանին։ Այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 18-րդ տարեկան ժողովը։ Առանցքային թեմաներից մեկը նոր մարզադաշտն է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային մարզադաշտը նախատեսվում է կառուցել ոչ թե Երևանում, այլ դրան մոտ մարզերից մեկում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ազգային ավտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Հիմնական պատճառը նաե որ Երևանը խիտ կառուցապատված է, եւ եթե մարզում կարողանանք կառուցել ազգային ստադիոնը, բնականաբար ազգային ստադիոնի կողքը կկառուցվեն եւս այլ օբյեկտներ, եւ այդ այլով մենք նաև աջակցենք մարզերի զարգացվածությանը։ Դեռևս հստակ չէ, ամեն օր աշխատում ենք, որ ինչ կհնարավոր է շուտ լինի։
Միևնույն ժամանակ Վանեցյանը ընդգծեց, ազգային մարզադաշտի կառուցումը հսկայական ներդրումներ է պահանջում։
Պետությունը որևէ մասնակցություն չի կարող ունենալ ազգային ստադիոնի կառուցմանը, եւ ազգային ստադիոնը պետք է կառուցվի մասնավոր ներդրողի կողմից։ Եվ այսօր շարունակվում են բանակցությունները մի քանի ներդրողների հետ, եւ կարծում եմ առաջիկայում ունենանք որոշակի դրական արդյունք։
Հարցին, թե ինչ է լինելու պատմություն կրող Հրազդան մարզադաշտի հետ, ֆեդերացիայի նախագահն ասաց՝ մի քանի անգամ հանդիպել են մարզադաշտի սեփականատիրոջ հետ, բանակցել։ Խոսքը մեծ գումարի մասին է, եւ պետք է մասնավոր ներդրող լինի, որպեսզի վերակառուցվի մարզադաշտը։
Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ներդրող գտնելու ուղղությամբ աշխատանքներ սեփականատեր այսօր իրականացնում է, եւ մենք ասել ենք, որ մեր հերթին մենք էլ կաջակցենք, բայց նաեւ մասնագետների գնահատմամբ Հրազդան մարզադաշտը իր տեխնիկական բնութագրով, ինչքան էլ վերանորոգեն եւ վերակառուցեն, չի կարող համապատասխանել այն միջազգային ցուցանիշներին, որը անհրաժեշտ է նոր ստադիոնի համար։ Այսինքն այդ մարզադաշտում մենք կարողանանք անցկացնել ներքին առաջնությունը, բայց որևէ կերպ չենք կարող ակնկալել, որ Երևանում կանցկացվեն միջազգային առաջնության խաղեր, այսինքն ենթադրենք եզրափակիչներ կամ եզրափակիչներ, սա խնդիր է դրանում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը այսօր եւս մեկ անգամ նշեց, ֆեդերացիայի հիմնական նպատակն է, որ ֆուտբոլով զբաղվեն հնարավորինս շատ անձինք։
Այդ ուղղությամբ մենք այս տարի կառուցելու ենք հիմնականում մարզերում շուրջ 76 փոքր դաշտեր, որոնք նվիրելու ենք համայնքներին։ Դա հսկայական ներդրումներ է եւ հսկայական աշխատանք է, որը կատարելու է ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Եվ կարծում եմ այդ քայլով մենք կարողանալու ենք մեր մարզերում բնակվող երեխաներին օգնենք, որպեսզի նրանք զբաղվեն ֆուտբոլով։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլի հարկեթիվ մեկ թեման երկրորդ նախագահի դատավարությունն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթեր թերթերում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները ողոքի ակցիա երթեն իրականացրել նրա կալանավորման մասին դատարանի վճռից հետո։ Սա իհարկե նորություն չէ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտպանական մարտավարության շրջանակում այդ գործիքը կիրառում է արդեն տևական ժամանակ։ Այստեղ թերևս հարցն այն է, թե արդյոք երկրորդ նախագահը կփորձի անցնել այդ գործիքի առավել կոշտ եւ ռադիկալ կիրառման, փորձելով խնդիրներ առաջացնել իշխանության համար։ Դա կլինի իհարկե անխոհեմ քայլ, քանի որ Քոչարյանը դրա համար չունի կարևոր գործոնը, որն իր հերթին ունի իշխանությունը, հանրային մեծ աջակցություն։ Թերթը շարունակում է մյուս կողմից, եթե չի կիրառում այդ գործիքը, ապա մնում է լոկ տեղեկատվականը, որի բավականին շոշափելի պաշար է կուտակել երկրորդ նախագահը։ Սակայն այստեղ կա այլ խնդիր. տեղեկատվական գործիքն իհարկե կարող է վնասել իշխանության վարկանիշը, թուլացնել հանրային լեգիտիմությունը, եթե իհարկե իշխանությունն ինքը թույլ տա մեծ սխալներ եւ անարդյունավետ կառավարում, սակայն դա ինքնաբերաբար չի բարձրացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի վարկը հանրության շրջանում։ Եզրակացնում է ժամանակը։ Ժողովուրդը օրաթերթերում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը թերթեմի հետ զրույցում շարունակել է պնդել նախկինում ասվածը. Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը պետք է տեղափոխվի Դիլիջանից։ Հիշեցնենք, որ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատյանը տարիներ շարունակ պետբյուջեի հաշվին կառուցում էր ՊԵԿ աշխատակիցների համար հանգստի գոտի եւ թանկարժեք ատրիբուտներով, սակայն ծրագիրը չհասցրեց ավարտել։ Եվ դերևս Սերժ Սարգսյանի օրոք նախկին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը շքեղագույն այդ պայմաններով շենքը կառուցման ավարտից հետո տվեց Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանի կուրսանտներին, որպիսի նրանք առավելագույնս հարմարավետ պայմաններում կրթվեն եւ սպա դառնան։ Եվ որքան էլ քննադատելու լինենք նախկին իշխանություններին, այս քայլի հետ չենք կարող չհամաձայնել, քանի որ կիսապատերազմական վիճակում գտնվող մեր երկրում խիստ կարևոր է, որ զինվորական դառնալը մոտիվացված լինի, եւ մենք հնարավորություն ունենանք շատ զինվորական աններ ունենալու։ Եվ այսքանից հետո առնվազն տարօրինակ է, որ Նարեկ Բաբայանը շարունակում է պնդել, թե այդ շքեղ պայմանները, այսպես ասած, մեր զինվորականների համար շատ են, նրանք կարող են ավելի փոքր, համեստ պայմաններում սպայական կրթություն ստանալ, գրում է Ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է 3 երիտասարդ տաքսիստը ինձ հարցնում է Քոչարյանի հարցազրույցը նայեցի եւ վախեցա կարող է հետ գալ։ Երբ հայտնեցի, որ երկրորդ նախագահին նորից կալանավորելու են, քիչ էր մնում ինձ գրկեր։ Ճիշտն ասած, այս պարագայում ես սկսում եմ մարդկանց զգացմունքները մանավանդ, որ թե հարցազրույցների, թե դատաքննության ժամանակ Քոչարյանն իսկապես իրեն ամբարտավան է պահում, հաճախ նաեւ ստում է մասնավորապես այն մասին, թե Հայաստանի այսպես ասած դժողքն ինչպիսի դրախտ ինքը սարքել 1998-ից 2008 թվականներին։ Բայց կյանքը երբեմն դժող կեն սարքում այն ողակալ ղեկավարները, ում թիկնապահները մարդ են սպանում իրենց այսպես ասած սխալ բարևելու համար։ Մի խոսքով, անձամբ ես ինձ ավելի հանգիստ ու ապահով եմ զգում, երբ այդ անձնավորությունը անազատության մեջ է։ Բայց եթե մի կողմ թողնենք զգացմունքները, ապա զուտ իրավական առումով պետք է հասկանալ, թե որն է երկրորդ նախագահին կալանավորելու իմաստը։ Քոչարյանը, ինչպես արդեն առիթ էի ունեցել արձանագրելու, այն մարդկանցից չէ, ով կցանկանա փախչել, թե հարցնում է, իսկ ազդելու է արդյոք նա գործի քննության վրա։ Իհարկե ազդելու է նյութական եւ տեղեկատվական լուրջ ռեսուրսներ ունեցող գործիչն ունի դրա բոլոր հնարավորությունները։ Վստահ եմ, որ Քոչարյանն ազդեցություն ունի կորումպացված բյուրոկրատիայի բազմաթիվ ներկայացուցիչների վրա, բայց քննության վրա երկրորդ նախագահը կարող է ազդել ինչպես ազատության, այնպես էլ անազատության մեջ, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը գրում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման դատական վճռից անմիջապես հետո տարածվեց տեղեկություն, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Կոպիրկինին։ Կոպիրկինը մի քանի օր առաջ հանդիպել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ, սակայն ինքնին հանդիպման փաստից բացի ուշադրության առանձնահատուկ հանգամանք է դրա վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ առանձնահատուկ ստացված թեման, որն ըստ հաղորդագրության շեշտել է գլխավոր դատախազ Դավթյանը։ Փաստացի դատելով այդ հանգամանքից հնարավոր է եզրակացնել, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության առջև դրել է Հայաստանում իշխող համակարգի կուտակած ապօրինի հարստացման համար պատասխանատվության հարցը։ Թերթը շարունակում է այն, որ Հայաստանի նախկին իշխող համակարգի, այսպես ասած, վերնախավը իշխանության լծակների յուրացման շնորհիվ իր տնօրինած հսկայական ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները, այսպես ասած, ցրել է աշխարհով մեկ, այն երկբայ է ընդվորում, խոսքը ոչ միայն աշխարհագրական և ոլորտային ցրման մասին է, այլ նաև, այսպես ասած, ֆիզիկա իրավաբանական, երբ այդ ռեսուրսները տարածվել են տարբեր երկրների բիզնես համակարգերում, գրում է Լրագիրեմը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։